Furnizimi i mirë me ciprioksion, por jo me ciprofloxacin. Ky lloj tjetër i antibiotikut kushtonte më shumë. Si thash, ky vetëm një i tretur kushtonte 13 euro, që vetëm para ditë nëse e marrë 26 euro i kushtonte një pacienti dy dozat të ciprofloxacinës.
A nuk është kjo në listë esenciale?
Me sa kam informacion, është në listën esenciale, por ishte mungesë. Ata arsyetoshin për shkak të fluksit të madh të pacientëve që ishte gjatë muajit korrik dhe gusht, është shpenzuar dhe nuk kanë pasur mundësi të furnizohen në një sasi tjetër të këtij lloji të antibiotikut.
Me shpenzimet e mëdha gjatë mjekimit është ballafaquar edhe stafi shëndetësor gjatë mjekimit nga COVID-19. Njëri prej tyre ishte edhe Basri Lenjani, doktor i emergjencës, i cili ishte prekur me COVID-19 bashkë me dy anëtarë të tjerë të familjes. Ai thotë se trajtimi u ka kushtuar rreth 2220 euro dhe se sëmundja kishte zgjatur rreth 3 javë. Lenjani thotë se asnjë ndihmë institucionale nuk e kanë marrë si familje.
Sa i përket trajtimit të smurët e cilët janë prekur me COVID-in, unë e kam potencuar për familjet e cilët kanë qenë të varfëra dhe mundësia për të siguruar terapien nga ana e shtetit ka qenë e pamundur, po edhe në aspektin familjar për shkak se burimet të cilat i posedojnë janë të pakta. Ne si familje të cilët kemi qenë të prekur, unë nusha dhe djali i dytë, i gjithë trajtimi mjekso që nga dita e parë konfirmimit me test pozitiv COVID, 2019 në ka kushtuar mbi 2220 euro.
Me gjithë këtë, Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se asnjë ankesë nga ana e qytetarëve për kosto të lartë të shërimit nga COVID-19 nuk e kanë marrë pos për mungesën e barnave esenciale në përgjithësi.
Fillim ka pas ankesa për mungesat barnave në shikuhse në aspektin e përgjithshëm, po në aspektin individual, si pacient dikush nuk është ankuar pse i blej barnat, se kryesisht e kishin hallën kush më shërua dhe nuk e kanë marrë parasysh kostën.
Ndryshe, Kosova ende nuk ka ligj për sigurime shëndetësore. Kuvendi i Kosovës arriti ta miratoj një ligj të tillë në vitin 2014, mirë po as ky ligj nuk ka gjetur zbatim deri tani. Zbatimi të ligjit ishte parashikuar se do t'i paraprinte një periudhë prej 6 muajsh, gjatë së cilës do të mblidheshin premiumet apo fondet. Mbledhja e fondeve ishte paralajmëruar të nisë që nga një korriku i vitit 2017. Atko ishin ndarë nga qeveria e Kosovës 17 milion euro, derisa më pas ishin tërhequr për t'i orientuar në një destinacion tjetër, përkatësisht për pagesat e pensioneve për veteranët e luftës, prej atëherë çështja ka mbetur pezull. Ministri aktual i shëndetësisë Arment Zemaj ka konfirmuar më 14 shtator përmes Facebookut se një grup punues është duke e hartuar ligjin për sigurime shëndetësore. Ndërkohë që shkalla e papunësisë në Kosovë në anketën e fuqisë punëtore për 3 mujorin e parë të vitit 2020 është 25%, pagat neto të shumicës së punonjësve ishin midis 400 deri në 500 euro në muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zvarritja e proceseve gjyqësore për korrupsion do të mbetet në qendër të kritikave që Bashkimi Evropian bën në drejtim të Maqedonisë së Veriut, vlerësojnë ekspertët. Edhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian, Maqedonisë së Veriut i kërkohet që të bëjë më shumë në luftimin e korrupsionit. Por një ish gjykatës në këtë vendi tha Radios Evropa e Lirë se vetë sistemi drejtësisë është i korruptuar. Raporti i Zërjeta Hajroja Jagës.
Ekspertët në lëmin e drejtësisë thonë se Maqedonia e Veriut si shtet do të mbetet në fokus të kritikave të Brukselit përsa i përket luftës kundër korrupsionit në nivel të lartë, përderisa më shumë procese gjyqësore të ngritura nga prokuroria speciale zvariten me vite dhe nuk arrin të marrin epilog gjyqësor. Bashkim Selmani ish gjykatës për Radion Evropa e Lirë thotë se korrupsioni në Maqedoninë e Veriut i ka rrënjë të thella brenda në funksionimin e sistemit. Kjo shton ai pamundson luftën e korrupsionit në nivellet e larta.
Cili është problemi? Krerja e funksionit. Prokurori deri tash nuk ka dëshmuar se është organet policore të para që japin kallëzimet penale, pastaj prokuroria që bën pleqtparaqitjen penale për çështjet e caktuara, dhe epilogu përfundimtar i jep gjyqësori. Përkëtësisht, është nacionalizim tri institucionit, të tri institucionit shtetë janë më të korruptuara se dy. Pra ne nuk do të marim epilogu gjyqësori, kjo është proces me të cilën është sistem metastaze dhe do të ndërhirje ndërja.
Ndryshata në raportin e fundit të Komisionit Evropian kërkoj që Maqedonia e Veriut të shënoj rezultate konkrete përse i përket luftës kundër korupcionit, me tekst të veçantë rritjen e numrit të vendimeve gjyqësore përfundimtare përse i përket korupcionit në nivelet e larta, përfshi këtu dhe konfiskimin e pronës e përfituar në mënyrë të paligjshme. Megjithse në raportin e Komisionit Evropian theksohet se Maqedonia e Veriut ka shënuar përparim të ndjeshëm përse i përket luftës së korrupsionit, duke harmonizuar legjislacionin, por apostrofohet se ka ngjecje në implementimin e ligjeve në praktik. Slagja Natasjeva nga organizata joqeveritare e Transparency International për Radion Evropa e Lirë thot se raportet e ardhshme të Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut se vend që zhvillon negociatat për antarësim do të jetë më i detajuar, me kërkesa të prera përse i përket kthimit të pronës së fituar në mënyrë të paligjshme.
Seriozno se po suočuva kon toa deka treba od onih koji što se osuđeni za kriminal da se odzeme.
Në raportin e fundit të Komisionit Evropian shohim se apostrofohet konfiskimi i pasurive të fituara në mënyrë të paligjshme. Me tekst të veçantë kërkohet që të apostrofohen masa për hetimin e rrjedhave financiare, përkatësisht Maqedonia e Veriut si shtet do të jetë detyruar të realizojë hetime efikase financiare. Thekson Taseva. Do theksuar se në raportin e Komisionit Evropian theksua se Maqedonia e Veriut gjatë vitit ardhëshëm do duhet të demonstrojë angazhim në zbatimin e legjislacionit të ri përse i përket luftës së korrupsionit, rritjen e pistave të dënimeve përfundimtare dhe demonstrimin e vullnetit politik për të luftuar korrupsionin në nivele të larta, duke i mbështetur organet përkatëse përmes mjeteve të qëndrueshme financiare si dhe udhëzimeve të qarta të politikave për të gjitha institucionet shtetërore për të vepruar për sa i përket luftës së korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.